Blasiða 23. Einn góður maður. Fyrir tæpum 2000 árum fæddist einn góður maður, langt, langt í burtu. Þessa einstæða atburðar minnumst við ár hvert, æ síðan. Í skuggamannsins 1976. Umræður verkefni. 1. Um hvern teljið þið að ljóðmælandin sé að tala? 2. Hvernig túlkið þið þetta ljóð? Þrátt fyrir allt. Að vera eða ekki vera. Það er engin spurning. Lífdagatal 1984. Umræður verkefni. 1. Hvernig túlkið þið þetta ljóð? Hvað er að vera? 2. Í hvað er ljóðmælandin að vísa? Ég fór að